Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa bisayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazidah amma ba'd. Ikhwanafiddin a'azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Malam ini kita sudah sampai bab yang ke-182. Babus sabri alal adha. Bab sabar menghadapi gangguan. Hadis yang ke-389. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Musaddad, telah menceritakan kepada kami Musaddad. Qala haddatsana Yahya bin Sa'id an Sufyan, dia berkata telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Sa'id dan Sufyan. Qala haddatsani al-A'mash an Sa'id bin Jubair an Abi Abdurrahman as-Sulami an Abi Musa an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Beliau berkata telah menceritakan kepada saya Al-A'mash dari Sa'id ibn Jubair dari Abu Abdurrahman As-Sulami dari Abu Musa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda laisa ahadun aw laisa syai'un asbara ala adha yasma'uhu minallahi azza wa jalla wa innahum la yadda'una lahu walada wa innahu la yu'afihim wa yarzuquhum. Tidak ada seorang pun atau tidak ada sesuatu pun yang lebih sabar dalam menghadapi gangguan yang didengar daripada Allah Azza wa Jalla. Banyak makhluk yang menyangka Allah punya anak, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberi mereka kesejahteraan dan rezeki. Hadis ini sahih, diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari, Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Dalam hadis yang mulia ini menunjukkan beberapa faedah. Yang pertama, di antara nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah As-Sabur yang Maha Sabar. Maknanya As-Sabur ialah alladhi la yu'ajilul usata bil intiqam. Allah itu As-Sabur, artinya ialah tidak menyegerakan hukuman bagi yang berbuat maksiat. Jadi kalau ada hambanya yang berbuat maksiat tidak langsung diadab, tapi diberi kesempatan untuk berbenah dan berubah atau bertobat. Nah, ini adalah makna as-sabur. Nama Allah as-sabur, yakni tidak langsung mengadab atau menghukum para pelaku maksiat. Faedah yang kedua yang bisa kita ambil di sini, berarti kita bisa mengambil kesimpulan tentang hakikat sabar. Hakikatus sabri wa man'un nafsi minal intiqam aw ghairi. Hakikat sabar yang dimaksud ialah bisa menahan diri untuk tidak langsung menghukum atau yang lainnya. Jadi kalau ada seseorang melihat pelanggaran-pelanggaran atau kezaliman-kezaliman yang menimpanya, dia tidak langsung menghukumnya atau tidak langsung buru-buru memvonisnya. Nah, ini adalah hakikat kesabaran yang dimaksud. Tidak langsung membalasnya. Ini dimaksud dengan hakikat as-sabr. Ini sesuai dengan makna nama Allah as-sabr tadi. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu paling sabar, tidak ada yang melebihi kesabarannya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian makhluk berbuat kesyirikan kemudian menganggap Allah punya anak, dosa yang besar, dosa yang membuat Allah murka. Tapi ternyata mereka enggak langsung diazab, malah Allah masih memberi mereka kesejahteraan, memberi rezeki. Kalau bukan as-sabur, enggak mungkin ya. Biasanya kalau manusia sudah benci dengan seseorang, sudah banyak kedoliman-kedoliman yang ditimpakan kepadanya, nah, sudah langsung sikat gitu aja ya. Nah, langsung dibalas atau mungkin melakukan sesuatu yang bisa membuat orang itu kapok atau gimana ya. Nah, ini menunjukkan ketidaksabaran. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala as-sabur, walaupun dimaksiati, dituduh punya anak, dilanggar aturan-aturannya, tidak langsung serta merta diadab mereka itu. Diberi kesempatan untuk bertobat. Bahkan lebih dari itu, mereka masih diberi kesempatan untuk menikmati rezekinya Allah di dunia ini. Ini menunjukkan as-sabur. Maka jika kita sebagai manusia menerapkan seperti itu, maka kita adalah orang yang betul-betul sabar. Ada yang mendolimi kita, ada yang mengganggu kita, ada yang meneror kita, tapi kita tidak langsung membalasnya. Kita mau memaafkannya atau memberi kesempatan orang itu untuk berubah atau menunggu kesempatan yang pas dengan mempertimbangkan maslahat dan mafsadah untuk menghukumnya atau gimana. Tidak langsungan. Ini adalah hakikat kesabaran. As-sabru ala al-adha. Kemudian faedah yang bisa kita ambil juga dari hadis ini, di antara bentuk sifat santun, sifat lemah lembut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ialah Allah Ta'ala masih memberi rezeki kepada orang-orang kafir. Nah, karena mereka yang menganggap Allah punya anak itu kafir, tapi mereka diberi kesejahteraan, diberi rezeki, menunjukkan kesantunan dan kelemah lembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana dengan hamba-hambanya yang muslim? Maka tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih sayang kepada mereka, lebih lemah lembut kepada mereka. Barakallahu fikum. Ini penting khususnya untuk para da'i Allah, agar bisa dijadikan sebagai contoh dalam bersikap, tidak tergesa-gesa menghukum seseorang, memvonis seseorang sampai betul-betul jelas, tidak membalas sesuatu yang terkait dengan pribadinya. Nah, walaupun dia didolimi, walaupun dia diteror, walaupun dia disakiti, dia sabar. Dan bahkan ketika orang itu minta maaf, dia memaafkannya. Nah, ini tidak dimiliki kecuali orang yang hatinya bersih dari sifat hasad, dari sifat dendam, dengki dan semisalnya. Barakallahu fikum. Hadis berikutnya yang ke-390. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Umar bin Hafsin. Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafs. Qala haddatsana Abi. Telah menceritakan kepada saya, kepada kami, bapakku, yakni Hafs. Qala haddatsana al-A'mash. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami al-A'mash. Qala sami'tu Syaqiqan yaqul. Aku pernah mendengar Syaqiq berkata, qala Abdullah, berkata Abdullah, yang dimaksud di sini ialah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Qasama Nabi sallallahu alaihi wasallam qismatan. Qaba'dun ma kana yaqsim. Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi bagian harta untuk sebagian orang yang beliau anggap layak dapat bagian. Faqala rajulun minal ansar, maka ada seorang laki-laki dari ansar berkomentar, wallahi innaha laqismatun ma urida biha wajhul azza wajal. Demi Allah, pembagian ini tidak diinginkan untuk mengharap wajah Allah. Qultu ana, maka aku pun berkata, yakni Abdullah ibn Mas'ud, laqulanna linnabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku akan melaporkan ucapan orang itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. fa'ataituhu wa huwa fi ashabihi. Aku pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang berkumpul bersama para sahabatnya. Fasarartuhu, kemudian aku membisiki beliau, memberitahukan tentang ucapan laki-laki Ansar tadi. Fasyakka dhalika alaihi sallallahu alaihi wasallam, maka ucapan orang Ansar itu membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berat. Naam. Wataghayyar wajhu, kemudian berubahlah wajah beliau. Wa ghadiba, beliau marah. Hatta wadittu anni lam akun akhbartu, sampai aku berharap tadi tidak mengkhabarkan peristiwa itu kepada beliau. Thumma qala, kemudian beliau bersabda, qad udiya Musa bi akthar min dhalika fasabara, sungguh Nabi Musa pernah disakiti lebih banyak daripada itu, tapi beliau tetap bersabar. Nah, hadis ini sahih, diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Dalam hadis yang mulia ini, ikhwanabutina azakumullah, kita bisa mengambil banyak faedah. Yang pertama, jawazul mufadalah fil qismati hasbama yara imam, boleh melebihkan pembagian harta sesuai dengan yang dilihat oleh pemerintah sebagai sesuatu yang layak. Nah, jadi secara hukum dunia dan hukum syariat, imam yakni pemerintah dalam hal ini memiliki hak, memiliki wewenang untuk memberi sesuatu yang lebih kepada siapa saja yang dianggap layak mendapatkannya. Seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa orang yang mendapatkan bagian yang lebih dari yang lain. Nah, karena beliau menangkap mungkin orang ini memiliki jasa-jasa yang lebih dari yang lain, atau mungkin orang ini perlu dilunakkan hatinya, ya, karena masih baru masuk Islam, kemudian termasuk tokoh di kalangan kabilahnya, sehingga perlu untuk ditaklif hatinya. Ini enggak masalah. Secara hukum dunia atau hukum syariat Islam enggak masalah. Itu adalah wewenang imam. Wewenang apa ini? Pemerintah. Haknya pemerintah. Yang kedua, dalam hadis ini menunjukkan bahwa pemerintah harus sabar dalam menerima kritikan masyarakat. Baik, apalagi kritikannya salah alamat. Walaupun mengkritik pemerintah, kebijakan pemerintah itu enggak boleh, ya. Tapi ini dari sisi pemerintahnya harus sabar. Dan masyarakat belum tahu strateginya pemerintah, belum tahu pertimbangannya pemerintah, sehingga mereka hanya bersabar ini mengkritisi kebijakan. menyudutkan pemerintah, menjelek-jelekkan pemerintah, ya, menganggap tidak adil, menganggap itu zalim. Maka sebagai pemerintah harus sabar dalam menghadapi kritikan-kritikan tersebut, apalagi yang salah alamat, ya, apalagi dari mereka yang enggak paham tentang kebijakan tadi. Nah, ini kalau jadi pemerintah, ya. Adapun hukum mengkritisi kebijakan pemerintah atau mengkritik, apalagi menyalahkan, apalagi menjelek-jelekkan kebijakan pemerintah, walaupun bisik-bisik, itu enggak boleh, haram. Hal ini dijelaskan dalam hadis ini, bahwasanya Nabi langsung marah. Nabi tidak akan marah kalau perkara itu tidak menyimpang. Beliau baru marah kalau ada sesuatu yang menyimpang. Berarti apa yang disampaikan oleh orang Ansar tadi adalah sesuatu yang salah. Nabi manusia yang paling bertakwa, Nabi manusia yang paling baik, yang paling adil, yang saat itu posisi beliau tidak hanya sebagai Nabi, tapi sebagai pemerintah, dikritisi ketika membagi bagian harta. Wah, ini enggak adil, ini tidak ikhlas, tidak mengharap wajah Allah. Nah, tapi orang yang mengkritik tadi itu enggak tahu hikmah atau tujuan Nabi melebihkan pembagian harta kepada sebagian orang, ya. Nabi marah. Dan menunjukkan itu adalah perbuatan yang salah. Nah, jadi kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah tidak boleh menjelek-jelekkan pemerintah, tidak boleh mengkritik pemerintah di depan umum, tidak boleh menyudutkan pemerintah dalam kebijakan-kebijakannya. Itu pelanggaran, termasuk dilarang secara syariat. Lalu bagaimana kalau memang kebijakan pemerintah itu dianggap salah? Maka ada cara yang syar'i, yakni menasihati pemerintah secara sembunyi-sembunyi, langsung kepada mereka, baik dengan surat atau telepon atau WA atau telegram atau pakai medsos yang lain. Nah, caranya baik. Jadi bukan berarti ahli sunnah wal jamaah itu pengecut, takut sama pemerintah, bukan. Tapi itu ada aturan mainnya dalam menasihati pemerintah, dan tujuannya ialah memperbaiki, bukan merusak atau mengacaukan keadaan. Tapi tidak sok-sokan, tidak ingin popularitas, tidak ingin dikenal, itu ahlu sunnah wal jamaah. Tapi punya niat yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam, menasihati pemerintah secara diam-diam, tidak disebarluaskan. Diterima, alhamdulillah. Ditolak, sudah melaksanakan kewajiban memberi nasihat. Nah, itulah ahlu sunnah. Dan kalau ditolak, tetap mendoakan kebaikan untuk pemerintahnya. Hadis ini juga terdapat faedah. Hendaknya para da'i yang mengemban dakwah ilallah untuk tidak perlu melayani ucapan as-sufaha wal juhala, dan juga agar tidak menjadi pribadi yang ngambekan, wala yakunu mukasirul khawatir, yang suka ngambek, suka apa ini, suka putung ya. Nah, min ahadithihim al-mu'limah, ketika mendengar ucapan orang-orang bodoh yang menyakitkan hatinya. Jadi biasa orang bodoh, orang gak berilmu, tulisannya, kata-katanya, sikapnya, ya memang dasarnya kebodohan. Walaupun kayak-kayaknya dia itu sok berilmu, tapi hakikatnya itu bodoh. Ucapannya tidak layak untuk diucapkan, tulisannya tidak layak untuk dituliskan, dan lain-lain. Maka para da'i Allah yang ikhlas dalam berdakwah, enggak usah meladeni orang-orang seperti itu. Jangan kemudian ngambek atau putung ya, karena ada komentar-komentar miring dari as-sufaha wal juhala. Nah, barakallahu fikum. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dikomentari semacam itu, memang beliau marah untuk menunjukkan tindakan orang itu salah, tapi beliau tidak kemudian datangi orang itu marah-marahi atau kemudian mencelanya. Tidak, beliau mengatakan dia Musa biakfar min dalika fasabar. Nabi Musa saja itu lebih sering disakiti oleh kaumnya, tapi sabar. Maka aku harus lebih sabar lagi ya. Nah, hanya kata-kata semacam itu, Nabi Musa lebih menyakitkan lagi yang diterimanya, tapi sabar. Nah, demikian. Barakallahu fikum. Ini yang harus dicontoh. Jadi jangan suka meladeni tindakan atau ucapan as-sufaha wal juhala. Enggak usah disimpan dalam hati ucapan-ucapan mereka yang apa ini? Menyakitkan. Maklum mereka itu apa ini? Dasarnya ialah al-jahl, kebodohan, bukan al-ilm. Ya, kayak-kayaknya saja ilmunya luas macam-macam, tapi copy paste. Dalam obses ukil, sebar ya. Nah, itu ulama medsos ya. Itu ulama gabungan ya. Nah, dia sebetulnya gak baca itu tulisan, gak bisa baca, tapi sebar sana sebar sini seperti muftil am. Nah, ya kan. Nah, ini berbahaya, tapi kita gak usah meladeni. Kalau kita meladeni juga ya sama ya. Nah, sudah tahu tindakan juhala wasufaha, gak usah dilayan, gak usah diladeni, gak usah dipikirkan ucapannya, gak usah dimasuk ke dalam hati ya. Nah, maklum mereka masih belum tahu, maklum mereka adalah orang apa ini, juhala wasufaha. Nah, dalam hadis ini kita juga disyariatkan untuk memaafkan tindakan orang-orang juhala wasufaha dan tidak membalas dengan ucapan yang bodoh. Insyaallah ini teladan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Tak balas ya. Beliau sudah dicaci maki, sudah dijelek-jelekkan. Nah, sebetulnya mampu untuk menjatuhkan orang tadi. Nah, beliau punya masa untuk menghabisi orang itu, tapi tidak beliau lakukan ya. Nah, beliau memaafkan, beliau sabar ya, tidak membalasnya dengan kebodohan. Barakallahu fikum. Ini yang harus kita lakukan. Insyaallah kalau ini yang menjadi prinsip kita dalam kehidupan sehari-hari, rukun adem ayem, dan enggak ada yang rame, enggak akan ada tengkar, ya. Naam. Nanti lama-lama capek sendiri. As-sufa wal juhala, ya. Naam. Enggak ada yang ngeladeni, enggak ada yang ngurusi, enggak ada yang ngupres, ya. Naam. Hanya dia capek sendiri, lama-lama diam sendiri, lama-lama ya mudah-mudahan sadar sendiri. Naam. Kalau sudah sadar, dia akan ketawa sendiri, ya. Kok bodoh sekali aku ya ngomong kayak gitu. Jadi malu ya ngomong sesuatu yang tidak pantas, menulis sesuatu yang tidak pantas, melakukan sesuatu yang tidak sepantasnya. Itu kalau sadar. Kalau enggak sadar, ya semua madharatnya, semua akibat jeleknya akan kembali kepada dia sendiri. Tidak akan kepada yang lain. Nah, barakallahu fikum. Bab berikutnya yang ke 183, bab islahu dzatil bain. Bab mendamaikan pihak-pihak yang permusuhan. Hadis yang ke-391. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Shadaqah, telah menceritakan kepada kami Shadaqah. Qala haddatsana Abu Muawiyah Ali A'mash an Amr ibn Murrah an Salim ibn Abi Ja'di an Ummu Darda an Abi Darda an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari Al A'mash, dari Amr ibn Murrah, dari Salim ibn Abi Ja'd, dari Ummu Darda, dari Abu Darda, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala, beliau bersabda, ala umbi'ukum bidarjatin afdala minas salati wassiyami wassadaqah. Ketahuilah, maukah kalian aku beritahu amalan yang derajatnya lebih afdal daripada sholat sunnah, puasa sunnah, dan sedekah sunnah? Qalu bala, mereka menjawab mau. Qala salahu dzatil bain, beliau bersabda mendamaikan pihak-pihak yang permusuhan. Wa fasadu dzatil bain wal haliqah, yang bikin rusak, bikin rusak perselisihan yang terjadi adalah si haliqah. Haliqah itu kalau dimaknai secara bahasa, tukang cukur, tukang gundul rambut. Tapi yang disinggungkan ialah al-haliqah adalah orang yang mencukur habis siar-siar Islam, menghabisi agama Islam dengan tindakannya yang merusak, yang mengacaukan perselisihan yang terjadi, tidak malah mendamaikan. Nah, seperti tukang cukur yang menghabisi rambut orang yang dicukurnya. Nah, hadis ini sahih. Diriwayatkan juga oleh Al-Imam Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi. Nah, dalam sanad hadis ini disebutkan beberapa rawi yang belum kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama ialah Amr ibnu Murrah. Kunyahnya ialah Abu Abdullah Al-Kufi, orang Kufah. Nah, meninggal tahun 118 Hijriah. Nah, rawi berikutnya adalah Salim ibnu Abil Ja'd Fitoh. Beliau termasuk rawi yang terpercaya, meninggal tahun 101 Hijriah. Adapun Ummu Darda, ini adalah Ummu Darda As-Sughra. Baik. Selanjutnya kita baca lebih dulu hadis berikutnya sebelum kita ambil faedah secara keseluruhan. Hadis yang ke-392. Qala Imam Bukhari rahimahullah haddatsana Musa. Kala menceritakan kepada kami Musa. Qala, beliau berkata, haddatsana Abbad ibn al-Awwam. Dan menceritakan kepada kami Abbad ibn al-Awwam qala akhbarana Sufyan ibn Husain al-Hakam al-Mujahid al-Ibn Abbas. Beliau berkata telah mengkhabarkan kepada kami Sufyan ibn Husain dari al-Hakam, dari Mujahid, dari Ibn Abbas. Fattaqullah wa aslihu data bainikum, mengenai tafsir ayat yang artinya bertakwalah kalian kepada Allah dan damaikanlah orang-orang yang berselisih di antara kalian. Qala hadha takhrij min Allah alal mu'minin ay taqwallah wa aslihu data bainikum. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala menjelaskan firman Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah bentuk perintah yang ditujukan dari Allah untuk orang-orang yang beriman agar bertakwa kepada Allah dan mendamaikan perselisihan yang terjadi di kalangan mereka. Nah, hadis ini mauquf sampai pada Ibn Abbas dengan sanad yang sahih. Baik, adapun tafsir-tafsir sahabat terkait dengan ayat, jika sanadnya sahih sampai sahabat, maka hukumnya sama seperti hadis marfu. Ya, tafsir sahabat atas ayat-ayat yang mana sanadnya sahih betul-betul sampai sahabat, maka secara kedudukan hadisnya mauquf tetapi sama dengan hadis marfu dari Nabi SAW. Nah, karena sahabat mengetahui tafsir ayat pasti dari siapa? Nabi SAW. Mereka tidak akal-akalan, tidak dari pribadi mereka sendiri. 6. Sehingga termasuk hadis mauquf yang dihukumi hadis marfu adalah tafsir sahabat atas ayat-ayat Al-Quran. 6. Dalam bab ini ikhwanabuddin a'azakumullah, terdapat satu permasalahan yang sangat penting. Apa itu? disyariatkan untuk mendamaikan pihak-pihak yang bermusuhan atau berselisih. Islahu dzatil bain, baik perselisihan fil umur ad-dunyawiyah, dalam perkara-perkara dunia, maupun fil umur ad-diniyah, dalam perkara-perkara yang bersifat agama. Tengkar masalah pembagian warisan, tengkar masalah pembagian hasil kerja, ya, tengkar masalah rebutan tempat untuk gelar dagangan, tengkar masalah parkir yang salah atau yang lain, tengkar masalah anak yang ribut kemudian sampai orang tuanya ikut ribut, terus pokoknya masalah-masalah kayak gitu, ya. Nah, atau perselisihan tentang batasan-batasan tanah, ya, atau yang lain dari perkara-perkara dunia, maka disyariatkan untuk islahu dzatil bait, segera mendamaikan perselisihan itu, tidak membiarkan berlarut-larut. Termasuk masalah-masalah yang terkait dengan agama, masalah dakwah, masalah hal-hal yang terkait dengan agama. Nah, ini disyariatkan untuk islahu dzatil bain, segera mendamaikan pihak-pihak yang berselisih atau permusuhan. Nah, maka di sini perlu kita ketahui tentang keutamaannya orang yang menjadi juru damai, menjadi penengah perselisihan-perselisihan yang terjadi di antara manusia. Disebutkan dalam hadis tadi, memiliki pahala yang lebih besar daripada sholat sunnah, puasa sunnah, atau sedekah sunnah. Nah, sholat sunnah itu macam-macam, ya, masuk sholat tahajud, sholat macam-macam, puasa sunnah sampai puasa Daud sekalipun, sedekah-sedekah sunnah, ya, itu kan pahalanya besar-besar itu, ya, banyak-banyak. Tapi pahala yang didapatkan oleh juru damai yang biasa menjadi penengah perselisihan-perselisihan terjadi, itu lebih besar lagi pahalanya. Kenapa? Karena manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh orangnya, tapi bisa dirasakan oleh banyak orang, ya, termasuk pihak yang berselisih atau pihak ketiga yang jadi penonton, ya, lega rasanya, wis adem rukun, ya. Nah, ini keutamaan juru damai. Islahu dzatil bain ternyata adalah perintah, ya, yang Allah tujukan untuk orang-orang yang beriman dalam rangka meningkatkan kualitas takwa. Nah, jadi pihak yang beriman yang ingin meningkatkan kualitas ketakwaannya, maka jangan diam. Jadilah juru damai. Nah, jadilah penengah perselisihan-perselisihan terjadi tengah masyarakat, tengah kaum muslimin, semampunya. Urusan berhasil mendamaikan atau tidak itu enggak dihitung, ya. Nah, sekarang dia sudah tampil sebagai penengah, sebagai juru damai, kumpul, rukun, tinggal pulang, tawuran lagi. Nah, keutamaannya didapat. Masalah urusan yang didamaikan itu berselisih lagi, permusuhan lagi, itu urusan lain, ya. Nah, yang penting tadi pihak juru damainya, penengahnya sudah apa ini? melaksanakan tugas dengan baik, dapat keutamaan yang disebutkan tadi. Ala umbilukum bidarajatin afdal minasolati wassiyam wassadaqah, qalu bala, qala salahu dhatil bait. Kemudian, bagaimanakah cara atau syarat-syarat orang ini layak menjadi juru damai atau penengah dalam perselisihan? Apakah semuanya bisa tampil? Ternyata tidak. Ya, enggak semua orang bisa menjadi juru damai atau penengah. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh al-muslih bainan nas. Yang pertama ialah al-ilmu al-kafi bisubul islah wa tara'iqihi. Dia punya ilmu yang cukup, yang memadai dalam hal pengalaman dan metode mendamaikan, ya. Orang sudah apa ini, profesional, punya ilmu yang memadai, sudah pengalaman dalam apa ini, mendamaikan perselisihan. Nah, ini penting, karena kalau yang sudah pengalaman itu gak butuh waktu lama untuk adaptasi, ya. Tapi sudah tahu apa yang harus dilakukan, mana yang terbaik, caranya gimana, ya. Nah, itu meringkas. Ini kalau dengarkan argumentasi atau alasan dua pihak, nah, tidak selesai-selesai, ngomong terus, ini ngomong terus. Nah, kalau enggak pengalaman, belum itu, nah, bingung, ya. Nah, enggak bisa praktis. Barakofikum. Karena mesti masing-masing kubu yang berselisih ngotot untuk dijadikan sebagai pihak yang benar, ya. Seandainya enggak saling ngotot juga berselisih, ya. Nah, mana saling ngotot sehingga berselisih. Nah, tapi pasti ada yang salah, ada yang benar, ya. Nah, barakofikum. Yang kedua, ma'rifatu ba'dil waqa'iq. Dia sudah mengetahui apa namanya realita yang terjadi, ya. Nah, dia sudah paham kasus yang terjadi, yang diperselisihkan. Realitanya sudah tahu jelas. Nah, mengerti fakta-fakta yang ada di lapangan, supaya tidak salah langkah dalam mendamaikan. Kemudian yang ketiga ialah asir al-hasanah wal akhlak al-qawimah. Ini orangnya yang menjadi juru damai itu harus memiliki rekam jejak yang baik, juga memiliki akhlak yang lurus, yang baik. Nah, ini kalau rekam jejaknya juga bermasalah, akhlaknya juga bermasalah, wah ini enggak malah mendamaikan nanti, malah bikin apa ini, rame, ya. Nah, barakfikum, walaupun ilmunya banyak, ya, belum tentu rekam jejaknya bagus, belum tentu akhlaknya apa ini bagus, ya. Nah, yang keempat, al-ikhlas fi masa'i sulhi wa adamu wujudi mas'a dunyawi. Ketika mendamaikan perselisihan, orangnya itu harus ikhlas, tulus mendamaikan. Tidak ada kepentingan-kepentingan duniawiah. Nah, boleh mengucapkan sesuatu gitu, intinya gak ada keuntungan duniawi yang didapatkan dalam proses islah itu. Maksudnya itu, dia tidak melihat kenyaran, ya. Nah, makan resikonya dimusuhi kedua belah pihak. Kalau kedua-duanya enggak puas, ya kan? Jangankan bayaran, ya, malah dapat perlakuan yang menyakitkan,
dari kedua belah pihak atau salah satu pihak, punya ikhlas murni ingin mendamaikan, tidak ada kepentingan-kepentingan duniawi. Berikutnya, al-wukuf menjami'i atrafun naza' atau niza' bidarajatil mutasawiyah. Dia harus memposisikan dua pihak yang berselisih secara sama. Artinya dia harus netral. Jangan belum-belum sudah condong ke salah satu pihak. Harus pihak yang apa ini? Netral. Belum-belum sudah bikin pernyataan kalau si fulan atau kelompok si fulan itu yang benar ini salah. Ya, gak bisa. Ya, pihak yang merasa tidak didukung jelas dirugikan, ya. Nah, gak bisa netral dalam menyikapi perselisihan, harus netral. Nah, ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh juru damai, ya. Nah, kalau masalah duniawi, ya harus paham urusan itu, ya. Nah, atau kebiasaan yang terjadi atau hukum setempat, ya. Nah, kalau masalah agama, ya harus paham agama. Masalah akhlak, ya paham akhlak. Masalah manhaj, ya harus paham manhaj, ya, supaya paham ini yang mengklaim benar, apakah memang benar? Yang dituduh salah, apakah memang salah? Ya, itu harus paham. Nah, kalau enggak paham, ya enggak bisa memutuskan, ya kan? Nah, ini dikiranya salah, ternyata benar. Ini dikiranya benar, ternyata salah. Enggak paham manhaj, enggak paham akhlak, enggak paham masalah syariat. Hukum-hukum syariat harus dikuasai. Nah, oleh sebab itulah pahalanya apa ini? Sangat besar. Nah, jasanya sangat besar. Nah, manfaatnya dirasakan banyak orang. Baik, barakafikum. Kemudian faedah berikutnya yang harus kita perhatikan dalam masalah ini ialah jangan menjadi pengacau yang semakin memperruncing permasalahan yang terjadi, atau diistilahkan dengan fasadu dzatil bain, para oknum yang merusak, ya, usaha untuk mendamaikan perselisihan, ya, atau yang semakin mengacaukan perselisihan. Nah, mereka ini disebut dengan al-haliqah, orang yang menggunduli agama Islam, yang mencukur syariat-syariat Islam seperti tukang cukur menghabisi rambut orang yang dicukurnya. Nah, jadi kalau kita ini tidak bisa mendamaikan, paling tidak jangan semakin membuat kacau suasana, entah dengan tulisan kita atau dengan ucapan kita, ya. Nah, berkaca, kita ini siapa, paham gak, ya. Bukan masalah dukung mendukung, bukan masalah menang-menangan, sok-sokan atau gengsi-gengsian atau menjagokan oknum tertentu, enggak. Kalau kita memang tidak bisa mendamaikan, paling tidak kita diam, tidak semakin memperparah keadaan. Nah, baik, kita mendoakan agar perselisihan-perselisihan yang terjadi di antara kaum muslimin secara umum dan di kalangan salafin secara khusus itu bisa segera selesai dengan baik. Adapun kalau sudah didamaikan, sudah menyetujui kesepakatan perdamaian, kok ada pihak yang melanggar kesepakatan, melanggar perjanjian atau perdamaian tadi, maka mereka itulah yang memang apa ini? Orang-orang yang memiliki hati yang jelek,
senang merusak, ya, maka hati-hati dengan mereka, ya. Nah, begitu. Jadi ini adalah nasihat untuk diri saya pribadi dan juga untuk ikhwah semua dalam segala urusan yang di situ terjadi perselisihan, terjadi permusuhan, jadilah yang membuka kebaikan dan jadilah yang menutup kejelekan. Jadilah juru damai jika memang mau dan memungkinkan, ya. Atau paling tidak jangan menjadi orang yang semakin membuat kacau suasana, semakin merusak keadaan, ya, baik dengan ucapan kita, tulisan kita atau tindakan kita. Nah, mangkana yu'min billah wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Para siapa yang beriman kepada Allah dari akhir, maka tidaklah dia mengatakan sesuatu yang baik. Kalau enggak bisa, diam. Ya, semoga Allah Ta'ala merahmati seseorang yang mengerti kadar dirinya, yang paham siapakah dirinya, ya, yang paham, oh aku ini enggak punya ilmu, enggak paham masalah ini, kok ikut-ikutan masalah yang besar, ya, malu dong, ya. Nah, itu penting. Kalau orang itu sudah sadar tentang kadar dirinya, insya Allah dia akan lebih bijaksana dalam bersikap dan bertindak dan berkata. Maka Allah akan merahmati orang itu dan akan memberi petunjuk ke jalan yang benar. Naam. Dan akan menemukan hidayah itu di tengah-tengah perselisihan yang ada. Karena dia paham keadaan dirinya, ya. Naam. Barakallahu fikum. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya sebagai muslim mukmin yang bertakwa, yang selalu berusaha untuk mendamaikan perselisihan terjadi di antara saudara-saudara kita. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak menjadi oknum yang semakin merusak ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah dan ukhuwah salafiyah yang ada. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi istiqomahan kepada kita semua di atas jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.